2011 жылда Тотар театрының отасы, көрнекле артист, режиссер Ғабдулла Қариевнің тууына 125 жыл тула. Шул оңайдан әдипнің туған ауылы Қолбай мұрасада һәм Нұрлаш шәһәрендә бәйрәм шаралары узды. Онда Озатлық радиосы хәбәршесе Резида Әхмәтуәлиева дә булып кайтты.
Республика күләмендә бу ел Тукай елы буларак иғлан ителсә, Нурлат районында ул Кариев елы буларак та үткәрелә. Шул уңайдан Ғабдулла Кариевның туған ауылы Қолбай мұрасада һәм Нурлат шәһәрендә зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Мұрасада исә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов һәм Жиен фонды ярдәме белән шәхесләребез сериясеннән чыккан Ғабдулла Кариев дип исемләнгән тарихи документаль җыентыкны тәкъдим итү чарасы да булды. Бирегә республикадан артистлар, җырчылар, журналистлар, галимнәр кайткан иде. Ғабдулла Кариевның нәкъ шул җирлектә тууы да һич очраклы түгел, ди Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы вәкиле Кадрия Идрисова.
Шушы матур җирлек хискә бай кешеләрне бирә торгандыр дигән фикер дә килә башка. Менә бу җирлек тарихи яктан да, тарих җирселләренең, икенче төрдәге мәҗәтләренең бергә тиенләнеп шишкеш таба алмаган урында да дигән фикер кала. Чөнки зур тарихи тиен бар бу җирлекләрдә. Ләкин әлеләр ачылып бетмәгән тиеннәр.
Шушы Қолбай мұраса җирлегендә әле күп гасырлар элек ислам динен кабул иткәндә Алмасхан Гарәбстаннан вәкилчелектә кабул иткән була икән. Юктан гына бер нәрсә дә чыкмый, ди Галиаскар Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикчентәев.
Күрәсең, менә бу авылдан Қолбай мұрасадан Коръан хафиз булып чыккан кеше татар театрын нинди зур дәрәҗәгә җиттерә. Һәм менә әйтәләр, күп кенә әйтәләр, имештер ислам белән, дине белән театр ул бер ничек тә берләшә алмый. Бу минемчә бер дә дөрес түгел, чөнки татар театрын башлаган кешеләр, шәхесләр, алар барысы да ислам динен тоткан җегетләр, малайлар иделәр, шәкертләр иделәр.
Ғабдулла Кариев бары тик 13 ел гына милләткә театрга хезмәт итсә дә, шушы еллар эчендә ул профессиональ дәрәҗәдәге театр төзи. Театрның төрле өлкәләрендә мәктәп традиция калдырган шәхес ди ул. Ғабдулла Кариев турындагы яңа китапны төзүче сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арысланов.
Ул актерлык осталыгы булсын, ул режиссура сәнгате булсын, ул театрның репертуарын төзү булсын. Бүтін яқлап та зур профессионал дәрәҗәдә фикер йөрткән, зур профессионал дәрәҗәдә эш йөрткән. Һәм аның тырышлыгы нәтиҗәсендә милли театрыбыз башка театрлардан соң дөньяга килүгә карамастан бик кыска вакыт эчендә, ягъни мәсәлән 17 елга кадәр инде әллә кайчан дөньяга килгән театрлар белән янәшә куярлык сәнгать дөньясы сәнгать институты булып әүрелде.
Ғабдулла Кариевның шын исеме исә Миңлебай Хайруллин булган. Үзенең исемен ул якын дусты Ғабдулла Тукайдан алган, ә фамилиясы турында төрле аңлатулар бар. Кариев шын мәгънәсендә карый, Коръәнне яттан белгән кешене шулай дип атаганнар икән. Аның иҗаты да тормышы да әле өйрәнелмәгән, ди Галим Тәлгат Галиуллин.
Ул тикмәгә генә түгел, җәмәгать. Менә һәрбер төбәкнең үзенең горурлыгы була. Әйтик, Арша Тукай белән горурлана, Чистай Гайлис Хаки белән горурлана, ә Нурлат төбәге инде Ғабдулла Кариев белән горурлана. Ғабдулла Кариев татарның иң беренче профессионал режиссеры, Сәйәр Нур труппаларын оештырган олы шәхес. Һәм бигрәк тә аның олылыгы тагын һәр вакытта ул олы шәхесләр янында булган. Ғабдулла Тукай белән дус булганнар, алар Җаевта бергә яшәгәннәр, бергә эшләгәннәр. Чөнки Җаевка ул әледән әле кайтып, шунда эшләгән, укыган, укуын мәдрәсәдә дәвам иттергән Камил Мотыгы белән дуслар булганнар. Һәм Гаяз Исхакый белән аларның дуслыгы сәхнәгә хәтле барып җиткән. Чөнки Гаяз Исхакыйның өч хатын белән тормыш, алдым бирдем һәм башка пьесаларын нәкъ менә Ғабдулла Кариев куйган. Шуннан да ул әлегә бәяләп бетермәгән олы шәхесләрнең берсе. Килер бер көн Ғабдулла Кариев исемен мәктәпләр йөртер, театрлар йөртер, урамнары булыр, аның һәйкәлләре булыр һәм мин шуңа ышанам. Шуңа күрә күпмедер күләмдә менә мин сезгә көнләшеп тә карыйм. Чөнки ул Мурасада туган, Кыштанда тумаган, Әлмәттә дә тумаган, Әбзәдә тумаган, нәкъ менә Мурасада туган. Һәм ул чыннан да монда туарга тиеш булган. Чөнки Мураса элек-электән үзенең әйткәнемчә мәгърифәте белән, зур мәдрәсәсе белән тирә-якта дан тоткан, данлыклы авыл булган. Аның заманында фабрикаларда булган, башка якларда булган. Кыскасы, монда һәр вакытта хәлле шәхес ясап яшәгән. Һәм ул чынлыкта Биләр ханлыгының ял ите урыны булган дигән версия да бар. Һәм шуңа күрә Габдулла Кариевның татар режиссер сәнгатенә нигез салучының монда килеп чыгуы, монда тууы минемчә лаеклы, һәм сез аның белән горурланырга хаклы.
Кариев батырлыгы өчен һәйкәл куярлык кешедә булган ди язучы Гәрәй Рәхим. Аяз Исхакыйның исемен телгә алырга ярамаганда да большевиклар, советлар хакимияте, КГБ аның исемен әйткән кешене төрмәгә утырта торган тоталитар заманда да Аяз Исхакыйның Зөләйхасын куеп, аны халыкка күрсәтеп йөргән ди ул. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре һәм Нурлат муниципаль районы хакимияте башлыгы Наил Шәрәпов, Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифта, Гөлескәр Камал театрының директоры Шамил Закиров, Абдулла Кариев турында китапны чыгарган Җыен фонды хезмәткәре Фуат Рафиков, Татарстанның халык артисты Халил Җәләй, яш драматург Илгиз Зәйниев тә чыгыш ясады. Кайбер чыгышларда Нурлатта Абдулла Кариев исемендәге театрда булырга тиеш дигән фикерләр ассызыкланды. Нурлат шәһәрендә узган чарада исә Казаннан, Минзәләдән, Әлмәттән, Түбән Камадан килгән татар театрлар төрле спектакльләрдән өзекләр күрсәтте. Чара Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге, Нурлат районы хакимияте, Абдулла Кариев исемендәге Казан татар яш тамашачы театры тарафыннан оештырылган иде.
Кулбай Мурасада һәм Нурлат шәһәрендә Абдулла Кариевның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларда хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.